Protože já hlavně chci vám říct o tom, o mojí změně vlastně, než jsem seděl s Kájinkem, tak to Jirka byl normální člověk, prostě zrobil nějaký pluser, že skončil tam, kde skončil a policajti na něho našli boudu, tak jak vám to říkám, protože on, kdybych vám to chtěl blíže vyprávět, tak já jsem četl jeho spisy, protože jsem s ním na vycházkách se hodně vydával, chodili jsme spolu na vycházky ve Valdicích, ve věznici a šlo o to, že on, když to tak řeknu, byl obyčejný zloděj se svými kamarády. Oni kradli auta, luxusní limuziny z Německa, převáželi je přes Zelenou a u nás je legalizovali, ty auta. Velký techničák, malý techničák a ty auta se dodávali vlastně vyšším policejním důstojníkům a do vlády. Takže třeba pan prezident policie měl třeba jeho limuzinu, pan měl jeho limuzinu a tak dále. A proto prostě oni už toho bylo moc a oni se potřebovali zbavit. Protože kdyby to prasklo, tak by moc z hlav padalo. Tak prostě našli na něho to, jak se to stalo, že prostě shodou okolností se tam objevili dva jako lidi, ten Pokoš a ještě jeden, a zastřelili je podle toho, jak mi to říkal Jiří, policajti. Že policie prostě odstranila a hodili to na Jiřího. A prostě tam jsou IT, právě tam byli na nastrčení svědci, a stalo se, že mu dali to do životě, protože je dvojnásobná vražda, že? Takže teď můžete věřit, nemusíte, že? Prostě policie si to postavila tak a já to znám tak, takže akorát Bůh ví pravdu a já na to nemůžu nic říct, no. Je mi ho líto, protože jsem s Jirkou mluvil a snažil jsem se mu ukázat, že ten život není o tom sedět ve vězení nebo prostě mít bohatství, ale o tom poznat Boha. Protože já, můj život to byla celá taková špinavá záležitost vlastně. Celý můj život. Mě je 38 let a můžu vám říct, že žiju pěkným životem 5 let. Takže do 32 let můj život stál úplně za nic, by se dalo říct, když to tak vezmu. Takže vlastně 5 let žiju, že můžu říct, že jsem se znovu narodil. I jako křesťan, i jako normální člověk, protože předtím se to nedá vůbec popsat, že by to byl normální život. Ale jestli vám to může pomoct, tak já hlavně jsem vám přinesl dneska dobrou zprávu, že Bůh žije. To je to nejdůležitější, že prostě Bůh pomáhá každému, on nestraní. Ať jste takový nebo takový, ať uděláte cokoliv, tak pan Ježíš sám říká, že nakonec vám to přečtu, jak to pan mluví v Izajášovi. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlát, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Takže říkám, nikdo před Bohem se neschová. Takže i když má nějaké, jakýkoliv hřích, ať si myslí, že někoho zabil nebo něco ukradl, a když ho vyzná, učiní pokání, změní svůj život, pan Ježíš mu to odpustí. Takže si nemusí dělat žádné... Satan prostě člověka chce zmalomyslnět a chce ho úplně zlikvidovat psychicky, aby ten člověk úplně se z toho zbláznil. Ale Bůh je prostě úplně jiný. Bůh chce člověka vyzdvihnout a ukázat tu pravou hodnotu toho člověka. Na můj život se odehrával vlastně tak už od malička. Já jsem se narodil 21.1.1970 někde na Slovensku. Nevím kde, akorát jsem to četl si v rodném listu. Nějaká vesnice u Dunajské Stredy, Tonkovce, okres Dunajská Streda. Moje rodiče jsem v životě neviděl. Moje mama nebo moje matka, která mě porodila, nějaká Priška Danišová, a můj otec Rudolf Mužík. V životě jsem je neviděl, takže nevím. Dali mě hned po narození do kojeneckého ústavu, do Ostravy. Takže jsem se objevil v Zábřehu, v kojeneckém ústavu, tam jsem byl do 2 let a pak jsem byl dán do dětského domova. Tam jsem byl do 4 let. No a ve 4 letech si mě vyzdvihli nebo si mě osvojili rodiče. To bylo takové zajímavé, že to byl takový sál, jak tady to. My jsme si tam jako malé děcka hráli, to si pamatují. To je zajímavé, taky postřeh. A vždycky, jak přišli nějaké ty párky, jo, rodiče nebo někdo, nějací prostě dva, a vybírali si, koho si vezmu. A já jsem vždycky utíkal k těm dveřím a chtěl jsem, ať mě vezmu, že, nebo že chci pryč. A jak už to stokrát opakujete a pak už vás nikdo nechce, tak jsem vlastně neutíkal. A vzadu jsem si hrál s kostkami. A ta moje mama, co si mě osvojila, vlastně viděla, že vzadu si tam hrají, tak přišla a řekla s mojím taťkou, tebe si vezmeme, tam toho chceme. Takže tam už to vidím, že to je takové boží vedení, že jsem se dostal do dobré rodiny. I když ty problémy byly, já jsem si to myslel, že život bude o něčem jiném. Že se dostanu prostě do rodiny, kde budu žít v lásce, kde bude pohoda a všechno. Jenže jsem si to jenom myslel. Tam přišli problémy mezi taťkou a mojí mamkou vlastně. Tam šlo hlavně o to, že moje mama nemohla mít děti, jako nemohla otěhotnět. A teď oni hledali vinu, kdo za to může, že? Tak říkali vlastně, že nejdřív můj taťka, potom zas moje mamka. A nakonec se to tak rozpitvalo, že zjistili, že moje mamka, že když udělá nějaké speciální léčení v Rusku, takže může zapadnout, že to dítě může mít. Takže nakonec to řekli mojemu tatovi, že nemůže mít děti. No a moje mama se s ním rozešla. Bylo by to velice smutné, protože můj tata, to byl člověk, kterého jsem měl rád. To byl člověk, který, když mě poprvé objal, jak mě vzal z toho dětského domova, tak jsem cítil lásku. On mě objal a prostě viděl jsem, že ten člověk mě má rád. To poznáte. Na jednoho dne mi mamka řekla, nebudeš se tady s tímto pánem stykat. Já jsem to nechápal, říkám, tak proč bych nemohl, že? My jsme bydleli v rodinném domku, tak ona mě zamkla do dětského pokojíku, tato vydala jeden pokoj náhradní, tam obyvák. A my jsme se tajně scházeli na černo přes dveře, přes ložnici. Takže jsme si přes skříně našli cestu k sobě. Samozřejmě to zjistila mama, že? Tak jednoho dne jsem přišel domů a zjistil, že tata byl vystěhovaný. Ona ho vystěhovala pro jistotu, abychom se nemohli vidět. A já už jsem ho pak v životě neviděl. No ze začátku jsem to nechápal, co se děje, že prostě nějak zmizel z mého života, že? No a jednoho dne přišla moje mama za mnou s druhým pánem a říká mi, představuji ti druhého tatínka, přála bych se, abys mu říkal tatí, my se budeme brát. No to jsem byl úplně z toho na větvi, jako to jsem se na to díval, že? Byl to nějaký ten Vaněk, protože já jsem se jmenoval, nejdřív jsem se jmenoval František Mužík, pak jsem se jmenoval František Sikora, pak jsem se jmenoval Pavel Sikora a teď se jmenuji Pavel Vaněk. Takže tam, kolik tam bylo těch tátů a takže na tady ten můj táta, co si mě osvojil, vlastně ne osvojil, ale co si vzal moji mámu, ten druhý Vaněk, inženýr Vaněk, to byl člověk, já do dneška s ním se horko těžko jako bavím, jako mám ho rád jako křesťan, protože vím, že mě jeho líto svým způsobem života, ale on byl strašný pedant a prostě všechno muselo být na slovo, jak na vojně. Takže škoda každé rany, která padne vedle. On mě vychovával stylem, jak to nebude, tak jsem dostal hned zleva zprava. No nelíbilo se mi to samozřejmě, komu by se to líbilo, že? A takový ten život se mi moc nelíbil, ta výchova, ta spartianská. Na jednoho dne jsem byl na zahradě, něco jsem tam dělal v bramborech, nebo něco jsem kopal, a volal mě soused. Volal mě k plotu a říká mi, Pavle, pojď sem, víš o tom, že umřel tvůj tata? Já se dívám na něho, který tata, teď mi to nedocházelo. No říká, no tvůj tata, Edwin Sikora, tvůj první, vlastně druhý tata. Já říkám, no nevím, nikdo mi to neřekl. Tak mi řekl, běž, sedni si na kolo, zajď si do Starého Třince se podívat na vyvěšky na parte. Tak jsem sedl na kolo, zajel jsem tam a vidím vyvěšené parte, tragicky zahynul Edwin Sikora. Že? No a v tu dobu se to ve mně zlomilo. Já, prostě moje máma mi to zatajila, i pohřeb, i smrt, prostě nic mi neřekli. Já jsem se, jak se říká, naštval na celý svět, na mámu, na tátu. Proti celému světu jsem se postavil a začal jsem lumpačit, dal by se říct, vyvádět. Jako malý kluk, 8 let, 7-8 let, to se táhlo vlastně od těch až do mojí 14 let, do 8 letky, než jsem ukončil 8 letku, že jsem utíkal z domu. Mně se doma přestalo líbit. Já jsem byl třeba týden pryč, než mě zas policajti přivezli. Já jsem doma vůbec nechtěl být. Bylo to čím dál tím horší. Akorát jedna věc, co mi v tom dětství, co mě bavilo, tak to bylo to, že jsem se v 6 letech přihlásil do zápasu řecko-římského. To bylo za Třinec, Třinecká liga. Tam se mi líbilo, protože to byl sport, kde jsem mohl vybít svoji energii, svoje nervy. O tu žíněnku jsem to tam vymlátil ze sebe. Takže můžu říct, že to mi bavilo, jediná věc, co bylo. No a navíc jsem to začal používat v ulicích. Jak já jsem vždycky byl na tom útěku, tak já jsem se většinou schovával u takových nižších sociálních vrstev. Jestli víte, jak bydleli takoví ti alkoholíci a kriminálníci v těch byty čtvrté kategorie a tak. Tak já jsem se vždycky u nich zášil, že? Na ten týden. A tam byl problém ten, že oni měli velice blízko k alkoholu. Tam se vlastně alkohol pil jako součást, to byla součást kultury. Takže já můžu říct, že ve 12-13 letech jsem normálně s nimi tam pil. Že oni to brali jako samozřejmě věc, víno, pivo, to bylo takové. Mě to samozřejmě neudělalo dobře, protože tím jsem otupoval vlastně svoje jak svědomí, tak cít všechno. Já jsem byl takový tvrdý, byl jsem žádná láska, prostě jenom jsem viděl v každém nebezpečí zlo. Byl jsem takzvaný jak v džungli, by se dalo říct. Prostě číhal jsem na nebezpečí, čekal jsem, furt jsem čekal, co kde bude. No a ve 14 letech jednoho dne se mi stal další problém. Jsem šel jednou z tréninku, bylo to v zimě, a přijdu domů, chci si slíknout bundu zimní, dávám si do skříně, otevřu a tam byla policejní uniforma. Tak jsem si řekl, co se stalo zase. Uvažoval jsem, co jsem kde udělal, že jsem si myslel, že policajti přišli kvůli mě. A teď mě nic nenapadalo, jsem věděl, že jsem zrovna nic neproved. Tak jsem si řekl, nevím. Tak jsem pověsil tu bundu a šel jsem do obyvacího pokoje. No vlezl jsem do obyvacího pokoje a zrovna v nevhodnou chvíli, protože moje mamka tam s policajtem vlastně se mi chytla, jak se říká, in flagranti. Že? No co jsem měl udělat? Já jsem tam vlezl a teď jsem chtěl, aby mě neviděli, tichonce odejít. Jenže ten policajt, on zrovna, to bylo ten gauč byl za rohem, on mě viděl, ten policajt. Tak on vyskočil z toho gauče, zapnul si gátě a skočil na mě, začal mě bít. Já jsem měl 14 let. Nebyl jsem ani slabý, ani silný, ale on měl 38, byl to chlap z kriminálky, že jeden vyšetřovák, a začal do mě kopat. Vlastně mě rozkopal, byl úplně mojí hlavou rozbil umyvadlo. On mě kopal po celém bytě vlastně a až krev stříkala po stěnách, tak moje mama nějak řekla tomu policajtovi, Vašku, nech toho. A on utekl. A já jsem tehdy ještě více začal nenávidět policajty. Já všechno, co zavánělo uniformami nebo co smrdělo policajtami, tak já jsem úplně... Později se mi to samozřejmě promítlo v životě, že jsem si vychutnával policajty, že jsem je bíl třeba nebo tak. Takové ty městské šerify, ty černopolicii, že ty... Tak jsem si je rád vychutnával. Nebylo to dobré, no. No a v těch 14 letech vlastně, jak jsem skončil tu osmiletku, samozřejmě dvojka schování byla na samozřejmá věc. A dostal jsem se na učiliště NHKG z Ostrava, Nová Huť Klementa Gottwalda. Tak můžu vám říct, že celkem jsem to zvládal v pohodě, ale byla tam učitelka, která mě neměla vysloveně ráda. Což se nedivím, já jsem v té době ve 14-15 letech jsme pili s partiou, že občas jsem přišel i ciknutý do té třídy. A ona prostě říkala, že mě nechá propadnout. Já říkám, tak nechte. To byla učitelka z chemie. Nechala mě propadnout a řekla mi, jak si to neopravíš na konci roku, že v srpnu budou opravky, jak se to neopravíš, tak si propadl. No já jsem přišel domů tehdy a můj táta druhý, Váněk, mi řekl, ty se to naučíš na spaměť, tu příručku té chemie. Tak mě celé dva měsíce prázdnin, venku byl hit 40 stupňů a já jsem doma byl zamknut a bifloval jsem chemii na spaměť. Oni zamkli celou chalupu, abych neutekl ani z okna, abych nevyskočil. To bylo v prvním patře, klíku dokonce tam zabili hřebíkami, bo já jsem většinou vyskakoval z prvního patra. A učil jsem se to na spaměť, tu chemii. No, můžu vám říct, že jsem se ji naučil, protože on si mě vždycky večer vytáhl, můj tata, a ptal se mě, co vím. Tak jsem se to musel naučit. Přišel jsem k opravným zkouškám a paní chemikářka říká, tak co, umíte? Já říkám, umím. Dala mi první vzoreček, já jsem mu nevěděl. Já říkám, to není možné, začal jsem se s ní hádat. Říkám, paní učitelko, ten vzoreček tam nebyl. Ona mi říká, ne, špatně jste se učil. Já říkám, no ne. Teď to přešlo v tu hádku, bylo to čím dál tím silnější a mě najednou vyjela ruka, že paní učitelka spadla a já jsem byl vyloučený z učiliště. Teď jsem se dostal vlastně domů, můj táta samozřejmě mě nepochválil, ale po známosti mě zase dostali na nějaké druhé učiliště. Do Třince, Třinecké železárny, Velké říjnové socialistické revoluce. No můžu vám říct, že tam se mi líbilo. Bylo to doma v Třinci, všichni mě znali, takže ten problém nebyl. V tom učiliště jsem většinou i znal ty děcka, všechny ty žáky, takže nebyl problém. Problém byl až potom, paní mistrova si všimla, že já hraji na akordeon, tahací harmoniku. A ona mi řekla, Pavle, víš o tom, že tady bude soutěž o zemi, kde včera znamená již zítra. Víš, mám takovou prosbu, zahraješ ruským vojákům písničku Vychadila na běre Kaťuša a dostaneš odměnu 200 korun. Tak já jsem se těšil, že 200 korun za komunistu to byl balík. Za 200 korun to už jsem to propočítával, kolik bude piva, že? Tak jsem se těšil na to, naučil jsem se to. No a přišel jsem na tu soutěž. Teď jsem vlezl do toho sálu a tam bylo 40 ruských vojáků. Všichni v podnapilém stavu, ti rusáci. Já jsem se tak díval, tak jsem začal hrát na tu harmoniku. Přišel ke mně ten jejich kapitán, postavil přede mě stachana vodky a říká mi, pí. Tak jsem to vypil. No samozřejmě nezůstalo u jedné. A pak jsme se tam opili všichni. Hráli jsme už Vysoký Jalovec a Na Tatrosa blízka. Kazačok se tančil prostě. Do rana jsme zpívali to všechno. No a já druhý den ještě v podnapilém stavu jsem šel za mistrovou pro odměnu, pro 200 korun. Tak jak mě viděla ve dveřích, tak mi říká, co chceš? Já říkám, přišel jsem pro 200 korun. Na nic nedostaneš, byl jsi v podnapilém stavu. Já říkám, no vy jste taky byla v podnapilém stavu. Ona taky pila, že? Já říkám, ona, no já jsem mistrová. Já říkám, no to mě nezajímá, jestli 200 korun, že? Tak byl problém. Mě skočila nějak židle do ruky a spadla paní mistrová. Já jsem byl vyloučený z učiliště, samozřejmě. Bylo mi 17,5. Najednou jsem zjistil, že se musím starat sám o sebe vlastně, že jsem byl nevyučený, tak jsem se za poznámosti dostal do Třineckých železáren a dělal jsem vrchní stavbě, na vrchní stavbě dával jsem koleje. Taková těžká práce, ale nic jako nic psychického, prostě pohoda. Tak jsem tam měnil koleje, takové věci. A přišel povolávák. Bylo mi 18 let, přišel povolávák. Můj trenér, který věděl, že mám dobré výsledky v zápase, furt říkal, že půjdu na vojnu Dukla Trenčín nebo Rudá hvězda Praha. Mně se nechtělo. Já jsem prostě furt chodil na Žiněnku vlastně od svých 6 let, jo, do 18. Takže já jsem chtěl dobrodružství, já jsem chtěl něco speciálního. Tak jsem se šprajcnul proti tomu trenérovi a jak byl přijímač, jak byl odvod, tak jsem řekl, že bych chtěl k paradesantní jednotce. Samozřejmě nebyl problém, protože po fyzické stránce jsem byl velice dobře na tom, takže přijali mě, nastoupil jsem do Prostějova k 101, 101 paradesantní jednotka, pluk. Můžu vám říct, že se mi to byla první taková nějaká, jak bych to řekl, první, mě se uniformy příčili, protože jsem neměl rád policajty, ale to bylo první, kde se mi líbilo na té vojně, protože oni mě tam naučili ještě zdokonalili mě v biatice, by se dalo říct, protože oni nás učili takzvaný vojenský víceboj z prvky karate. A dneska se tomu říká musadu, ale tehdy to byl vojenský víceboj z prvky karate. Takže když já jsem si k tomu dal ten zápas, ty základy a všechno, takže já jsem se perfektně uměl být vlastně. A oni mě učili, jak zlikvidovat nepřítele v co nejkratší době, že? Takže to se mi taždy bylo, byl jsem pro, že? No a můžu vám říct, že na té vojně bylo všechno v pohodě. Až jednoho dne jsem měl dozorčího, byl jsem dozorčí, u stolku jsem seděl. A šel tam jeden podplukovník, v podnapilém stavu, byl, měl vypité, a začal nás tam prostě, jak jsme seděli dva, perovat za neústroj. Že se neměl dopnutou kravatu, prostě začal nás tam buzerovat, prostě dával nám, dělal nám problémy. Já jsem se s ním chytl, on do mě skočil, ten důstojník, tak jsme se tam začali bít, já jsem mu skopl ze schodu. A dostal jsem se do trestní jednotky, že dali mě na... Nejdříve mi hrozili, jestli víte, Sabinov, vojenský kriminál. A tam mě nedali, tak mě dali k Petepákům, dostal jsem se na Šumavu, Janovice nad Úhlavou. No to byla... Tam se mi líbilo. Janovice nad Úhlavou, jak každý říkal, že Janovice nikdy více, radši kulku do palice, tak mi se tam líbilo, protože to nebyla armáda, to byla vlastně, to bylo společenství všech vyhozených důstojníků a vojáků, kteří z celé československé armády, kteří měli nějaké průsery, tak šli tam. Na všichni píli. A já jsem hrál na harmoniku, já jsem tam měl harmoniku sebou na vojně. Takže vlastně večer skončila služba, v 8, v 9 přišli za mnou důstojníci, hodili mě do džipu, řekli mi, vojine, zebereš si harmoniku a jedeš hrát. Zavezli mě do svojí hospody, tam do vojenské nějaké jejich, a tam jsem jim do rána musel hrát. Samozřejmě já jsem s nima pil, že? Ale to už. No a ráno mi zase přivezli zpátky do kasáren, hodili na postel a dobře. Takže taková vojna. Líbilo se mi to, no ale přišly střelby, takzvané povinné střelby. No byli tam dobří střelci, ale já jsem kdysi trénoval s fazarm, hodně jsem střílel, mě to bavilo. Takže jsem nastřílel, byl jsem nejlepší střelec, jsem byl vlastně ohodnocený jako, a za to jsem byl odměněný prvním vycházkou, takzvaný opušťák. A se mnou dva kamarádi. Na mé místo, jako po roce a něco, já poprvé jsem mohl jít domů, že no, to bylo pro mě, jsem se těšil. Tak jsme s těmi dvěmi kamošami zebrali, samozřejmě, místo, abychom měli domů, tak jsme si zebrali, nakoupili jsme alkohol, piva nějaké, já jsem zebral harmoniku, jsem měl. A šli jsme, místo, abychom měli domů na Ostravu, na Třinec, tak jsme skončili na zřícenině hradu Starý Jičín. U Nového Jičína tam je taky hrad starý. A tam jsme seděli do rána, zpívali, prostě bylo fajn. Oslavovali jsme svobodu. Druhý den, jak jsme šli pěšky z toho zříceninu ze Starého Jičína na Nový Jičín, tak nás po cestě, jak jsme šli už směrem ke stanovišti, přepadla skupina takových 6, 17, 18 letých kluků, no, takových těch domorodců. Oni na nás skočili, začali se s námi být, začali nám nadávat, se vypřivandrovalci, protože jsme byli v maskáčích ve vojenském. A ten jeden prostě nám je vytáhl řetěz. Vytrhl ho z před toho paneláku, jak je ten sloupek, řetízek, tyčka, co tu trávu, tak on to vytrhl a šel na mě s tou tyčkou. No mě to tam zacvaklo, tak jak mě učili se proti tomu bránit, že a já jsem vždycky měl problém, že jsem vždycky nosil nůž u sebe. A jak on šel na mě s tím řetězem, já jsem si ho přitáhl, no a teď mi to záplo špatně, že jsem se přitáhl a nabral jsem ho. Kluk spadnul, samozřejmě přestal dýchat, že? Já jsem si myslel, že je mrtvý v první chvíli, protože on opravdu přestal dýchat, zbělel. Všichni utekli z těch jeho kamarádů, my jsme tam zůstali sami tři. Teď jsme se tak dívali a teď oni říkají, ty musíme zdrhat, že? Tak jsme zdrhat. Se fajně poví. My jsme utíkali směrem na autobus na stanovišti, že ho nenasedneme. No, jenže nic nejelo, tak jsme se schovali do hospody v podloubí, u Čbán, nebo u Jelena se to jmenuje, taková hospoda, pivnice. Tak jsme tam vlezli, že přečkáme, co bude. No moc dlouho jsme nečekali, že za 5 minut tam přijelo policajtu asi 16 nebo 18. Běhli tam s obuškami, začíná zbít hlava, ne hlava, prostě to byl rachot. Nabili nás do těch aut, vykopali nás ven a odvezli nás na Webe, na stanici Webe. No a teď nám bylo sděleno obvinění. Ten kluk byl těžce zraněný, že? To já jsem nevěděl vlastně. Oni nás posadili a začali nás vyšetřovat. Proti mě se posadil chlap, ještě takový udychaný byl, spod uniformy mu trčelo pyžamo, tak jsem se ještě srandu z něho dělal. On mi říká, tebe přijde smích. Víš, koho si píchnul? Já říkám, no nevím. To já jsem říkal, že nějakého prostě, který mě napadl. Že? On ne, víš, koho si píchnul? Já říkám, nevím. To byl můj syn. Tak to byl syn načelníka Webe v Novém Jičíně. Takže taková zhoda okolností, že prostě to bylo... Už jsem věděl, že bude problém, protože to bylo tam nás kriminál neminul. Tak nás dali na CPZ-ku celá předběžného zadržení a čekali jsme vlastně na eskortu. Jenže my jsme byli aj vycvičeni, jak se dostat z takovýchto zařízení. A měl tam službu takový podpraporčík, nebo kdo to byl, takový mladý policajt, tak jsme ho prostě udělali. Utekli jsme tam z té služebny Webe. Psal se rok 89. My jsme vlastně z Nového Jičína valili na vlak a směrem na Prahu jsme utekli, do Prahy. A furt nám nešlo do hlavy, že bylo tolik lidí všude. A pak vlastně byla revoluce, že byl rok 89, všude v Praze plno lidí, jako říkám, tak to bychom mohli využít, že bychom se nějak schovali, nebo že bychom někam utekli, že? Tak jsme tak, jak se vyhnout tomu vězení, bo to bylo jasné, že jak nás chytí, tak. A ten jeden můj kamarád říká, víš, já bych měl takový návrh. Já říkám, jaký? Nemám známosti, já mu říkám, jaký ty máš známosti? On mi říká, no ve Francii. Já říkám, co si cvok, co tam budeme dělat? On mi říká, to už není problém. Já říkám, tuž ale co? No on že ví, že tam do armády, já říkám, kde jako do legie, ne? On říká, no, že tam není problém, že ví, jak se tam dostat a všechno. Já říkám, neumíme francouzsky, neumíme nic. A on říká, to nás naučí, není, že to ví. Tak jsme řekli, dobře, no, tak když to tak víš. Kupovali jsme si jízdenku tehdy, stala 8400 korun za komunistu, to je jedno na tom přelomu. A dostali jsme se vlastně až do francouzského Štrásburku, kde byla základna pro cizineckou legii, pro nováčky. Tam už nás přímo navigovali, tam už nás znali takové přistěhovalce, že? Přišli jsme vlastně před to kasino, před ty kasárna, tam stál seržant, který nás uvedl do uvítací místnosti a přišel tam kapitán vlastně v bílé uniformě a začal na nás pěkně česky. Já se dívám na něho, říkám, tak kluci, co jste udělali? Já říkám, no tak, teď jsme mu to popsali, o co šlo, a on říká, není problém. No už není problém. Vytáhl papíry, 3 papíry, 3, 5, 7 let. Podepíšete, prostě změní se identita, není problém. Musíte odsloužit 3, 5, 7 let. Já říkám, no. Teď jsme se tak dívali na sebe s těmi kolik, že? Tak aspoň ty 3 roky, že to je základ, že to musí, protože ty 3 roky je minimum. Tak jsme podepsali ty 3 roky a začali nás vlastně, začali zjišťovat, kdo jsme, nebo oni si to vylustrovali jako z české z databáze, nebo já nevím odkud, tak zjistili, že já jsem byl u Paraganu, tak mě dali přímo na Korziku, takzvaný druhý par, jo, to je speciální jednotka na Korzice, paradesantní, a ti dva, oni byli od Bigošu u nás, takže oni se dostali do Marseille, k pozemním jednotkám. To jednoho jsem neviděl, už nevím, co se s ním stalo, toho druhého jsem viděl až teď, po x letech, za mnou přijel do Karvine. Bylo takové zajímavé setkání. My jsme nastoupili vlastně půlroční výcvik v té cizinecké jednotce. Základ bylo naučit se řeč, ale ne prostě řeč s pravopis a tak, ale my jsme se museli naučit veškeré rozkazy, abychom se dorozuměli s důstojníky. Takže rozkazy se museli francouzsky. A další věc, mezi sebou jsme mohli mluvit česky nebo německy nebo tak lámaně, ale nesměli nás slyšet důstojníci, protože oni nás za to perovali. Za to byly klíky, byli nás za to, že prostě bylo za to. Byla to tvrdší vojna než u nás. No a naučili nás ještě více vlastně tu sebeobranu plus speciálnost. Já jsem byl jako střelec, specialista střelec, protože jsem dobře střílel. Takže můžu vám říct, že celkem to nebylo špatné, ale jako na vydělek nebo tak nic moc, protože my jsme měli tehdy žolt 1350 franků. Takže to bylo nějakých 7 tisíc, 8 tisíc. Takže nic o penězích na vydělek to nebylo. Když to dneska, když přijde nováček do cizinecké legie, tak jako nástupní nováček ještě nic nedělá, tak už mu jde 1000 euro. Nástupní plat, takže dneska už to je o penězích trošku. Jenže kdysi se nedělali žádné psychotesty, nic. Dneska, jak tam by chtěl někdo, kdo by udělal nějaký těžký trestný čin, to znamená za vraždu nebo něco, tak ho nevezmu do cizinecké legie, protože to mají zakazané. Když to kdysi, my jsme tam byla sbírka největších takových zloduchů, vlastně kdo chtěl utéct před zákonem. A dneska to neberu, protože francouzská armáda se proti tomu nějak distancovala, oni tam měli větší slovo než ty legionáři, a že to špinilo vlastně čest francouzské armády, že tam zaměstnávali takové zloduchy, po kterých šel Interpol, že a tak dále. A vždycky se to nějak ututlalo a pak už to nešlo. No, skončili jsme ten výcvik a dali nás na první mise. Já jsem byl na první misi, to bylo na Kypru, tam většině problémy, Řecko a Turci. Tam se furt bojovali, furt mezi sebou nějaké problémy a my jsme byli jako vojenská policie. Tak žádná nějaká speciální, prostě jsme tam chodili a jenom dělali pořádky, aby se mezi sebou nestříleli a tak. Takže to bylo v klidu. Pak nás dali do Libie, tak tam to bylo zajímavější, protože tam jsme čistili, tam byly takzvané protiteroristické teroristické jednotky nebo brigády. A my jsme to měli čistit od nich. Protože Kadáfi, on to podporoval. On vlastně tam ruští specialisté tam cvičili v Libii, prostě zabijáky vyučovali. No a my jsme je likvidovali, takže to bylo takové srandovní. No ale tak dalo se. No. Nebylo to nic s medem, že třeba bychom dostali rozkaz zlikvidovat teroristy. Nám bylo řečeno teroristickou základnu, jo? To byla vesnice. Z toho bylo 60 lidí nebo 50 bylo domorodci. Jo? Ale oni řekli prostě vyčistit, že splanerovat. Takže vlastně mě to na psychice zanechalo to, že jsem navíc ještě vyzkoušel kokain, protože já jsem psychicky to nezvládal. Prostě moji kluci někteří, oni to v pohodě zvládali, jim to bylo jedno. Jestli tam propíchnu 5 bab nebo 7, tak jim to bylo jedno, že mě ne. No tak jsem to zvládal díky vlastně drogám a i ten alkohol, bo většinou ten žolce propil nebo se nakupili drogy. Bylo to takové nic moc, no. Pak byl rok 90-91, pouštní bouře, Perský záliv, tak tam z nás poslali jako dočišťovací jednotku. My jsme čistili město od těch iráckých povstalců, takových těch tam, těch domobrany. No a tam jsem měl první průstřel. To byla moje chyba, protože jsem se nedíval pořádně a ve výkyři byl snajper a dostal jsem vlastně zasah nad koleno, na levou nohu. Noha vlastně zůstala viset jenom na šlachách, takže jak jsem to viděl, tak jsem říkal, že jsem bez nohy, že? Tak než jsem omdlel, tak jsem to viděl, říkám, tak to je maras, že? Tak mě odvezli nejdříve do Afriky, do Djibouti, a z Djibouti mě převezli do Marseille. Tam jsem ležel půl roku v nemocnici v Marseille a můžu říct, že ti doktoři fakt byli kapacity, že jsem, dali mě dohromady, srostlo to, zešili mě možný jako do nějaké akce. To se mi nelíbilo, protože když jsem měl akci, tak jsem měl větší žolt. A když bych byl někde kuchař nebo nějaký ten tam skládník, tak to bylo o polovinu menší. Tak jsem říkal, že nechci, že? A oni říkali, no tak nemáte výběr. A potom najednou přišla ta změna, že oni dovolili ze zdravotních důvodů opustit cizineckou legii. Tak mi řekli, že můžu, jestli chci, že můžu jít domů. Ale ať počítám s tím, že mě asi zavřou. No a já jsem si řekl, víte jak, změnil se režim, já jsem věděl, že jsem si říkal, tak tady už nám je zapomněli, tady ty komunisti byli, teď už to už asi nám je zapomněli. To jsem si jen myslel, že? Já jsem nepřešel ani rakouské hranice a už mě brali. Už normálně si mě tam nějak vysondovali, nebo měli to tam zapsané, nebo co. Hned mě odvezli do Znojma tady kousek na vazbu a tam mi vlastně dali službu v cizinecké armádě, 5 let, tam to od roku do 5 let, plus mi dali těžké ublížení na zdraví, jsem se vlastně dozvěděl, ten syn náčelníka VB v tom Jičíně. Takže jsem se dozvěděl, že přežil, že jsem ho jenom vlastně, že jsem mu propíchnul tady ty svaly, takže díky bohu, že žil. No a teď jsem se poprvé vlastně dostal do věznice. Suma sumarum se dostal 36 měsíců. 3 roky. Teď jsem si říkal, no tak zvládnu, když jsem zvládl legii, proč by nezvládl kriminál. Dostal jsem se do první věznice, tak to byly Heřmanice, Ostrava. No přišel jsem tam a nevěřil jsem vlastním očím. To pionerský tábor, můžu říct, že tak dobře mi nebylo snad nikde. 3x denně teplé jídlo, video, televize, činkárna, posilovny, návštěvy. Člověk, co nechtěl, nebo co člověk neměl mít, to si vždycky sehnal, bo jak měl peníze. Takže já říkám, že vězení ještě nikomu nepomohlo. To je blbost. Jako v dnešní době po revoluci ta věznice nikomu ještě nepomohla. To spíš ten člověk se tam ještě naučí to, co nemá. Zdokonalí. A jak jsem tam vlastně chodil celé ty 2 roky, tak můžu říct, že já jsem tam dělal ochránku jedné skupině lidí, kteří hráli karty, byli to bílí koně, že já jsem měl ještě týdně od nich 1000 korun, takže jsem si žil dobře. A jednoho dne, jak jsem tam chodil po té věznici, tak slyším zpěv, normálně křesťanské písničky. Říkám, jsem se zastavil a teď to slyším ze sklepa. Tak jsem šel do toho jednoho baraku dolů a tam jsem přišel a tam sedí taková skupinka mladých lidí a zpívali Haleluja, Ježíš je vítěz. Já jsem se tak sedl k ním, říkám, to je zajímavé. Tak jsem tam přišel a uvítal mě vlastně baptistický kazatel Průša a říká mi, no nazdar, sedni si k nám. A začal jsem vlastně poslouchat, o čem zpívají, o čem mluví. No můžu vám říct, že mě to oslovilo, že to bylo zajímavé. Cítil jsem tam jiný duch. Já když jsem vyšel ze zdolu od té skupiny lidí a šel jsem zase mezi ty své, tak tam byla jiná, úplně jiná atmosféra. Říkám, to není možné. Tak se mi tam začalo líbit. Tak jsem si řekl, že bych ten život mohl trošku změnit nebo něco. A to jsem si ale jen myslel, já jsem nechtěl, ale tak jsem si řekl, že bych mohl, ale nebylo to tak, jak jsem si asi představoval. Přišel konec trestu. Mě pustili vlastně po 18 měsících, protože jsem měl jako poprvé, tak mi dali poloviční sazbu. No a vykopli mě z věznice a nikdo se mě nezajímal, že? Poslali mě ke kurátorovi. Já jsem si říkal, co to je kurátor, že? No byl to takový chlap, který mi řekl, kde jste seděl, kolik jste seděl a dal mi 500 korun. To byla veškerá jeho pomoc vlastně vězňu. A to se do dneška nezměnilo, proto já říkám, že ti vězni to není jak na západě, že prostě pustí vězně, tak ten kurátor se mu zajímá o práci, o to, co má dělat a tak dále. U nás to vůbec není dořešené, ta otázka. Takže si to budete představit, 500 korun, co to bylo, že to za 2 hodiny jsem neměl. A teď byl hlad, že sušilo mě. Tak jsem začal zhánět svoje kamarády, co jsem s nimi tak dlouho nebyl vlastně. Nebyl problém, já jsem si je našel, že? No a teď jsem viděl, že všichni se mají dobře. Jedni jezdí v Mercedesech, v Jeepech. Já říkám, tož kluci, co děláte? No oni mi začali říkat, že kšeftujou s lihem. Já říkám, jak kšeftujou? Prostě mi to... Oni začali prostě pančování lihu ve velkém. Já říkám, hoši, no tak jdu k vám. Tak oni mi samozřejmě potřebovali, protože já jsem se jí hodil do kram, protože oni měli různé pohledávky a já jsem byl vymahač pro ně. Já na vymahačky dluhu jsem byl pro ně jako stvořený, že? Takže se mi to líbilo. Měl jsem peníze jak zisk z lihu, tak za to, že jsem vymáhal ty peníze druhé. 108%, 20% v první chvíli, takže to bylo pěkné. Když šlo o milionek, že, takže 20% bylo, měl jsem se dobře. No přišly problémy v tom, že mi to nestačilo. Já jsem furt, tak vám to řeknu, mě ty peníze ničili. Já jsem prostě chtěl mít furt víc. Já nevím čím, jsem byl cvok. Tak jsem se namočil vlastně do, jestli víte, co bylo, LTOčka, no, říkám vám to něco LTO, lehké to, no, tak vlastně jsem se dostal do té skupiny lidí mezi ně a kde jsem dělal další vymáhání dluhu. No tam už šlo vlastně o životy, tam šlo o dost naprudko a měl jsem sice více peněz, ale bylo o moc větší riziko, že tam šlo už o život, tam šlo o kejhák, jak se říká, takže můžu říct, že nebylo to takové růžové zase. A samozřejmě se to nazbíralo a já jsem se dostal 95, jsem měl omezování osobní svobody, vymáhání dluhu plus těžké ublížení na zdraví, tak jsem se dostal znovu do věznice. Dostal jsem se znovu do Hřmanic, tak jsem znovu chodil tam dolů k těm baptistům. Ti, jak mě viděli, průša mi říkal, ahoj Pavle, dobří holubi se vracejí, pojď k nám. Tak jsem si sedl. Tak jsem zás dostal suma sumárum 3 roky. Tak jsem tam celé 3 roky chodil. Můžu vám říct, že jsem poznal, že opravdu ten život by se dalo změnit, kdyby ten člověk chtěl. Jenže já jsem si to furt nedovedl představit, co bych já měl dělat jiného, když jsem nic neuměl. Kromě se být a takové věci. Já jsem nic jiného nedělal, že? Takže opět po 3 letech jsem se dostal ven z kriminálu. Chtěl jsem sekat dobrotu, ale nešlo to. Bylo ještě těžší doba. Zaměstnání, kde že peníze bylo třeba zaměstnání, kde nebylo co. Tak jsem se dostal ještě do horší společnosti, dostal jsem se k Albáncům. Takzvaní, oni byli, kradli auta, převaželi je ruské mafii, nebo měli nebo prostitutky, pasení holek a tak. Bylo to zajímavější, no ale můžu vám říct, že tam jsem už byl takový bílý kůň, by se dalo říct. Jako nelíbilo se mi to, jak nás odměňovali. Protože oni mi třeba řekli, převezeš auto, tak mi dali auto, to byl kradený Jeep. Já jsem ho převezl do Polska a v Polsku jsem mu odevzal klíče auto, tam čekal chlap a dal mi obálku, v tom bylo 35 tisíc na naše. Je to dost, že 35 tisíc, ale když jsem věděl, kolik stojí to auto, nebo jsem si to tak promítl, jsem řekl nic. Na jednoho dne mi to nedalo, tak jsem si jednou to auto profilcoval. Našel jsem v něm balíček drogy. Jestli 3/4 kila, já nevím, já nejsem nějaký, že bych v takém množství, ale prostě můžu říct, že to byl balíček, který měl suma sumárum od hodnotu 1 200 000. A já jsem věděl, že já dostanu jen 30 tisíc a teď ještě si dovedu představit, že kdyby mě chytli na hranici a našli to, tak dostanu hned 10 let za distribuci omamných látek a to, takže by se mnou nikdo nebavil. Tak jsem prostě přišel, zebral jsem tu drogu, šel jsem za tím Fatmirem, on se jmenoval Fatmir, přišel jsem za ním, hodil jsem to před něho, říkám, poslouchej mě, buď se budeme šabovat na půl, nebo odcházím, nebo prostě si to dělejte sami. No on tam ještě na mě skočil s jedným tím Albáncem a říkal, že neexistuje, že moc vím o nich, a že z toho vlaku se nedá vyskočit, takové blbosti mi tam začali mluvit. Tak já jsem se prostě naštval, začal jsem se s nimi být, no a trošku jsem je tam musel zpracovat, no usměrnit, no. No tak jsem nakonec musel utíkat samozřejmě, protože jsem tam utekl odstuď a schovával jsem se 3 měsíce na horské chatě v Beskydech. Pomešli Albánci vlastně, jich bylo asi 12 a šli po mě po celé Moravě. Co jsem slyšel, mě všude hledali. Já jsem jezdil Olomouc, Brno, Ostrava, jsem takový trojúhelník, kde jsme měli vlastně ty různé akce. No 3 měsíce si říkám, byl jsem na svobodě, že? Ale furt víte, že vám někdo jde po krku, tak jsem si připadal úplně, říkám, to se musí nějak skončit. Tak jsem se domluvil s jedním kamarádem, s Rusem, který pašoval zbraně a prodával. Říkám mu, prosím tě, musíme se domluvit, pomůžeš mi? On mi říká, není problém. Já jsem mu řekl, ty domluv ten obchod s těmi Albánci, jako mezi Rusáky a Albánci, a já už tam budu a prostě já si to vyřídím, co musím. To bylo na tvrdé oko, za oko, za zub, že jsem říkala, vy si necháte ty zbraně, já si nějaké ty peníze a bude to vyřešené. Samozřejmě kolega mi na to kývnul, že není problém, tak jsme to tak udělali, jak jsme si plánovali. Udělali jsme takzvanou tu schůzku v tom konspiračním bytě v Třinci, v jednom bytě. Ta holka, která tam byla najmuta, tak to byla prostitutka, která dělala jakože domovní toho paní toho bytu. Jenže problém byl v tom, že ta prostitutka byla narkomanka, závislá, a ona měla vpustit do toho bytu, až se ozve heslo a tak dále. Jenže ona si to neuvědomila nebo co a se otevřela ty dveře do kořána. My jsme čekali uvnitř v tom bytě. Já jsem seděl na gauči, kolega seděl v křesle a čekali jsme. Teď se ozval zvonek, ona tam šla, my jsme čekali, co bude, jestli už to jsou oni, že? Už jsem se připravoval. Pistol jsem měl pod stolečkem, jak je konferák, pod konferákem. Nůž jsem měl u sebe a i šurikeny. Na to se uzvala rána v té předsíni a do obyvaku vběhl chlap. Dovedete si představit, chlap v kožené bundě a pistol v ruce. Teď se tak díval, kde jich je víc, že? Teď on přiběhl a tak já jsem seděl v tom gauči, on tak mířil na mě. Já jsem si tak říkal, co to je? Jeden chlap proti mě? Já jsem si myslel, že to je Albánec, že? A ten on ještě se na mě podíval a říká, ruce vzhůru. Já se dívám na něho, co to je? To byl policajt. Já se dívám, tak já jsem už nečekal. Jak jsem věděl, že to je policie, tak jsem věděl, že to zmaknu. Co vám, tak mi to tam začalo, tak jak jsem byl naučený prostě ten boj. On jak šel na mě s tou pistoli, tak neměl šance moc. No, tak já jsem byl specialista na krátké zbraně prostě. Já jsem nože, bez nože jsem nechodil, že? On jak byl naproti mě, tak já jsem to nůž vytáhl, že? Hodil jsem to po něm a on to dostal přímo do srdce. Přímo prostě a lehnul na zem a jak jsem ho šacoval, tak jsem viděl, vytáhl průkázku, že to byl nějaký nadstražmistr Tomíček Stanislav. No můžu vám říct, že mi nebylo z toho moc dobře, bo jsem si říkal, tak to je pruser. Mrtvý policajt, že? Potom to, on měl ten nůž, trčela jenom rukojeť. To bylo skrz náskrz. Říkám, tak ten je hotový, že? Teď jsem se tak díval, kluk, všem jsem říkal, hoši, běžte pryč, bo za chvíli tu bude komando, za chvíli tu, to není možné, že je sám. Mě to furt nedocházelo, kde zbytek. A pak jsem se až teprve potom jsem se dozvěděl, že to byl policajt mladý, který si chtěl udělat jméno. Cvok prostě, normálně fakt cvok. Chtěl prostě, chtěl ukázat, že je dobrý, no. No nevyšlo to nějak, ani je to tak. No a teď jsem se tak díval na něho, říkám, co s ním. První moje myšlenka byla zabalit ho do koberce, že ho hodím do auta, odvezeme někde, zakopeme, že? Ale nebyl čas. Tak já jsem tak uvažoval, říkám, co s ním. Těm klukům jsem řekl, hoši, běžte pryč, musíte jít pryč. A teď mi to nedalo, já poprvé v životě jsem zkoušel policajtový tep. Mě prostě někdo nebo něco, někdo mi řekl, zkus mu tep, jestli žije. Já jsem se k němu sehnul a zkusil jsem. I když jsem si myslel, že mrtvý, ale ten tep mu fungoval. Klepal. Tak já, který jsem viděl policajta, jak jsem říkal, dobrý policajt, mrtvý policajt, tak jsem poprvé v životě zebral telefon a zavolal jsem na zachránku. Mě by to v životě nenapadlo. Zvedla mi to ta služba a říkám, prosím vás, přijďte tady, je tady zapíchnutý chlap, přijďte tam a tam. A teď jsem vlastně položil ten telefon a chtěl jsem odejít. Zavazoval jsem si boty. Než jsem si je zavazal, tak tam byla zachránka, takže to bylo necelá půl minuta. Tak to bylo zas šílená rychlost prostě. No a zrovna do těch dveří vcházel. Službu u zachránky měl tehdy můj obvodní doktor. Doktor Kuča. On vlezl s tou brášnou lékařskou, teď mě uviděl. On mě dobře znal, že tam mě všichni znali. On se tak podíval na mě, podíval se na toho chlapa a říká, to je tvoje práce, že? Já říkám, ne. On říká, a kam jdeš? Já říkám, no jdu na pivo, bo mě suší. A on mi říká, no počkej, musíme zavolat policajta. Já říkám, tu máte policajta, oni za chvíli přijedou. A šel jsem pryč. No jenže daleko jsem neodešel, že? Vezl jsem vedle do takového baru, a dával jsem si jedno pivo a čekal jsem, co bude. A tak jsem přemýšlel, říkal si tak, co včil. Teď jsem věděl, že když se vrátím, že mě policajti zas dostanou, že bude za stres. Už jsem ji nechtěl, já jsem celý život utíkal. Furt jsem byl na útěku, od malička, furt útěk už. A ruce jsem se cítil tak, jenom sama krev a bitky a nebavilo mě to. A prostě poprvé v životě jsem dostal myšlenku, abych neutekl. Abych zůstal. Tak jsem říkal tak dobře. Prostě neutíkal jsem. Za chvíli se rozletěly dveře, vběhlo tam komando, já jsem se ani nebránil nic. Naskakali na mě, že zakuklenci, hodili mi pytel na hlavu, odvezli mě na policii už. Tam je začali vyslychat, dali mi pokus vraždy, takže jsem čekal 10 až 15 let. Teď mezi tím, co se mi to nazbíralo, xkrát, já jsem byl 100krát, asi, já jsem 14krát codně trestaný za ublížení na zdraví. Takže recidivista vlastně, všechno přitěžující okolnosti, bylo to něco strašného. Tak mi můj advokát, který mě, můj kamarád mi řekl, Pavle, ty čekaj 13 let jistých, 13 až 15 let. Tak jsem seděl na té vazbě a přemýšlel jsem, říkám tak, je mi 30 let, bylo mi 29 let, 29 a 3 čtvrtě bylo, no 30 let. A říkal jsem si, když jsem se podíval dozadu těch 30 let, špína, maraz, krev, říkám to, ne to. A teď jsem ten život vůbec dopředu neviděl vůbec v ničem. A prostě uvažoval jsem, co dál s tím životem, jak s tím učinit. Tak mě to napadlo, jak pokračovat dál. A první myšlenka byla, Pavle, ty to nemá cenu. Ten život si stejně nic neudělal, nic dobrého, spáchej sebevraždu. Můžu vám říct, že jsem to odháněl, tu myšlenku, ale když jsem se podíval dozadu a viděl jsem ten život a dopředu, tak jsem si řekl, to nemá smysl, to nemá cenu. Tak jsem prostě řekl, že jo, že to udělám, že prostě spáchám tu sebevraždu, že budu mít klid. A teď zavolám tady kazatele, ať zahraje něco.
Pán nenašel, byl jsem slepý. Z lásky zrak mi navrátil. Hříchu řetěz těžký dlouhý. Sám z mé duše odstranil. O lásko, věčná lásko, co jsem já, že ty jsi vzal na sebe hříchy mé. Po všechny dny a jednou v nebesích má píseň neutichne, mé srdce nezavzdychne, tam nemá místa žádný hřích. Dlouho marně svět neláká, výstavní svou zdobí skříň. Mne na druhém břehu čeká můj spasitel, Boží syn. O lásko věčná, lásko, co jsem já, že ty jsi vzal na sebe hříchy mé, po všechny dny a jednou v nebesích. Má píseň neutichne, mé srdce nezavzdychne, tam nemá místa žádný hřích. Tam nemá místa žádný hřích. Tam nemá místa žádný hřích.
Tak vám říkám, jak jsem uvažoval o tom životě, tak nezbylo mi nic jiného, než jsem zebral tu vězenskou štokrylí, taková židle, jak je u toho klavíru. Rozstříhal jsem si prostě radlo, udělal jsem si smyčku, dal jsem si nad záchodem, byla taková mříž, taková tyčka. Dal jsem si to na ten krk, co tam byli se mnou dva spoluvězni, co tam leželi, tak jsem říkal, vy se přikryjte dekou a zavolejte policajte, až se přestanou hýbat. Takže jo. Teď jsem prostě se odhodlával, nebylo to lehké, jako já jsem byl zvyklý, na hodně na smrt jsem viděl, ale sám ze sebou říkám, ještě trošku jsem se měl rád, že? Tak jsem se odhodlával a prostě chtěl jsem skočit, už prostě bylo to jasné. Zastavil mě jasný hlas, tak jak mě slyšíte, tak jak vám já teď mluvím, čisté slovo, milujte. Já jsem se až lékl, já jsem normálně zůstal, říkám, co je? Já jsem myslel, že to někdo řekl z těch spoluvězňů. Teď se dívám, oni leží pod těmi dekami, říkám, to ne, to jsem já si zdal. Tak jsem se znovu připravil prostě a jak jsem chtěl už skočit, opět jasný hlas jsem slyšel, nech toho, milujte. Já jsem věděl v tu chvíli, já jsem cítil úplně takové teplo, úplně jsem cítil, že se mnou je Bůh. Já jsem to na, tak jak mě slyšíte, já jsem věděl, že ke mně mluví Bůh. Já jsem se dostal na kolena, ani nevím jak, já jsem na té zemi snad půl hodiny plakal jak malý kluk na těch kolenách. A jak jsem stanul z té země, tak jsem cítil, že prostě Bůh že mi odpustil. Ale bylo to těžké, protože já jsem strašně prosil, Bože, odpust mi to, co jsem učinil v tom životě. A moje první modlitba byla na té zemi, říkám, pane, ty můžeš zachránit toho kluka, toho policajta. To byla moje první modlitba na té zemi. Říkám, prosím tě, ty můžeš, dej, aby ten kluk přežil, ten policajt. A pak se začaly dít zajímavé věci. Já jsem prostě začal hledat Boha. Já říkám, tak Bože, když ty ke mně mluvíš, ty žiješ. Já tě prosím, co mám dělat. A jeho jediné slovo bylo, sežeň si mé slovo. Tak jsem si začal uvažovat, kde by ve věznici sehnal Bibli. Protože oni tam prodávali, nebo spíš dávali takové ty ekumenické malé modré knížečky, takové nové zákonky. A vězni, oni si z toho palili cigarety. Takže já jsem byl takový většinou z toho smutný. Protože jsem našel třeba jenom půl nového zákonu a teď někdo kouřil a řekl mi, tak teď právě čtu židům. Jo, a kouřil židům a tak. Tak bylo to takové, kolikrát jsem měl takové nervy kvůli toho. A tak jsem říkal, Bože, komu mám napsat, aby mi pomohl sehnat tvé slovo? Tak jsem uvažoval a vzpomněl jsem si, že mám jednu přítelkyni, kterou znám zvenku, učitelka, které by mohl napsat. Tak jsem mi napsal takový dopis, Evi, stalo se mi to a to, jsem ve vězení, asi čekám 15 let. Jestli můžeš, pošli mi Bibli. Nic víc nechci. A moc jsem nečekal, že se to nějak vyvrbí, nebo ani jsem myslel jsem si, že mi ani nenapíše. Za týden přijde policajt, říká mi, pane Vaník, máte poštu. Otevřu balík, tam byla Bible, cigarety, tabák, káva. Já se na to díval, říkám, základní potřeby vězně, aby přežil, že? Říkám, to není možné. A teď otevřu tu Biblii a tam byl dopis. Ten dopis, to bylo nejkrásnější, co tam bylo. To bylo prostě, tam bylo napsáno, Pavle, i když jsi tam, kde jsi, i když čekáš tolik let, já na tebe chci čekat. Já jsem z toho byl na mrtvici, já říkám, ne. Já říkám, tak ty, já jsem si hned řekl, jsem si uvědomil, co to je ve věznici, když někdo čeká, bo já jsem viděl kolem sebe ty vztahy, ty manžele, že? Jaké to jsou problémy psychické. To je druhý trest. ještě horší než ten, co sedíte. Že vy nevíte, co dělá ten venku, ten neví, co trápíte se, no je to strašné. Tak jsem říkal té Evě, říkám, Evi, ty ne, ty na mě nesmíš čekat. Neblázni, 11 let nebo 12, ona ne, já chci čekat. Říkám, to ne. Pozval jsem si ji na návštěvu, říkám, Evi, to nejde. Ona ne, já na tebe počkám. Říkám, tak jsem to dal do rukou Boží, říkám, Bože, jestli můžeš, pomož mi, ať to nějak zvládnem, nebo ať se to nějak udělá. No a můžu vám říct, že v té věznici, jak jsem otevřel Boží slovo, tak jsem začal zjišťovat, že to není kniha jako obyčejná kniha. Že prostě já jsem četl, a ke mně mluvil Bůh. Já jsem si četl, začal evangeliem od Jana, protože mi bylo řečeno, začni si evangeliem od Jana. Tak jsem začal číst a každé slovo, které jsem četl, tak jsem věděl, že je pravda, protože jsem jasně věděl, že ke mně mluví Bůh skrze svoje slovo. Já jsem prostě si uvědomoval, jak tam on píše, že může všechno, že tvá víra, bude-li tvá víra jak horčičné zrnko, tak řekneš této hoře přestup, ona přestoupí. Já říkám, Bože, já bych tě prosil, prostě strašně jsem mu dal svůj život do svých rukou. Říkám, Bože, ty můžeš všechno zařídit. Já ti věřím tak, jak píšeš ve svém slově. A stalo se to, co jsem měl první modlitbu ve svém životě za toho policajta. On měl 3 operace srdce, jo, bo měl to srdce propíchnuté. A přišel za mnou můj advokát, říká mi, Pálo, stal se zázrak, ten policajt žije. A já jsem si uvědomil vlastně, o co jsem prosil Boha. Já říkám, to není možné. Oni říkají, no to není, to říkají i ti doktoři. Oni si fotili toho policajta do speciálních lékařských knih, že to je zázrak, že on to přežil. On říká, že to je zázrak. Já říkám, no tak já věřím, že Bůh to má ve svých rukách. A teď vlastně, jak jsem začal hledat v té Biblii, v tom Božím slově, co mám dělat nebo co mám činit, tak já jsem se s tím strašně bil. Tam bylo furt prostě o tom, že bych měl začít normálně žít. Ale pro mě to bylo katastrofa. Já jsem s tím tak bojoval. Říkám, já, když jsem v životě poctivě nepracoval, když jsem nic poctivého nikdy nic neudělal, tak tam bylo, že mám žít poctivě. A říkám, to bylo pro mě strašné. Já jsem s tím strašně bojoval. Říkám, Bože, jak ty chceš ze mě udělat normálního člověka? A jednoho dne, jak jsem byl už převelený na jinou cimru, tak mi řekl, tak ti spoluvězni, co tam jich bylo asi 14, to byla velký pokoj, tak mi říkal ten jeden spoluvězeň, co ty chceš, blbče, ty jsi tady, co ty si myslíš? Ty jsi bývalý zabiják a ty prostě chceš, aby ti dali 3 ročky, nebo co, ty dostaneš 10 let a ani nemrkneš. A já si pamatuju, já jsem mu tehdy řekl, já věřím tomu, že Bůh to zařídí, že nebudu tolik sedět. Tak se mi všichni smáli v tom pokoji. Já říkám, hoši, já tomu věřím, že dostanu menší trest. Já jsem se za to modlil, já říkám, Bože, ty víš, že nechci, aby se ta Eva trápila doma. Ty víš, že já bych si to taky nepřál, ale staň se vůle tvá v té věci. Byl pátek, otevřel policajt katr a říká, Vaněk, pošta. Úřední dopis, pátek odpoledne to nebyla. Tak jsem si to tak otevřel, teď bylo ticho na pokoji a teď jsem četl. Vzhledem k tomu, že jste poskytl první pomoc nadstražmistru Tomičkovi, vzhledem k tomu, že přežil a vzhledem k jiným polehčujícím okolnostem, vám dáváme trest těžké ublížení na zdraví. To znamená 2 až 8 let. Ne 10 až 15 pokus vraždy, ale 2 až 8. To už je rozdíl, že 2 až 8. Teď jsem to dočetl a všichni z té cimry říkali, to není možné. Já říkám, hoši, já jsem věděl, že Bůh to tak učiní. A můžu vám říct, že druhý den v sobotu všichni letěli k farářovi. Všech, co tam bylo těch 14 na té cimře, tak všichni letěli, bo tam chodil taky kaplan, bratr Františkan v tom habitu. Tak oni za ním přiletěli, že chcou taky nižší tresty a že to... A on se na mě dívá a říká, co jsi jim řekl, prosím tě. Já jsem nic neřekl, já jsem prosil Boha, ať mi sníží trest. Stalo se. On říká, to není možné. Já říkám, tak to bylo. No prostě bylo to zajímavé. No a můžu vám říct, že takové různé chvílky jsem zažíval vlastně zajímavé na té věznici, že viděl jsem, jak mě Bůh prostě provádí těmi různými těžkostmi. Prostě bylo to úžasné. A jednoho dne jsem měl před soudem, říkám, Bože, dej, aby mě neodvezli do té nejtěžší věznice. Bo já jsem byl zvyklý na takové ty lehčí basy. Takové Heřmanice, Brno, Kuřím a takové ty pionerské tábory. Jo. A věděl jsem, že tady je kriminál Valdice, kde se vlastně dávají ty nejtěžší vězni. A já jsem, mě se tam nechtělo, že já jsem mě strašili, že se tam dostanu, protože jsem vlastně ublížil policajtovi. Já říkám, Bože, ty víš, že se mi tam nechce zařít to, ať tam se nedostanu. Přišla eskorta. Dostal jsem pytel s věcmi a tam taká cedulka, Valdice. Tak jsem se začal hádat. Říkám, Bože, tak to jsem nechtěl. Ty víš, že jsem nechtěl do Valdice. A dneska jsem rád, že jsem tam byl. Bůh už věděl tehdy, jak mě to tam vychove, protože já jsem opravdu ty Valdice potřeboval. Protože v takovém tom normálním, v těch pionerských táborech tam člověk neměl důvod se měnit. Tam bylo dobře. A když to tam v tom, tam to byl kriminál prostě, kde měli hlav, tak jak za komunistu. Hlavní slovo měli policajti prostě. Tam my jako mukl nebyl nikdo. Tam nebyl člověk, tam byl číslo. Ten policajt tam byl vlastně takovým bohem v té věznici, že? Takže on když tě zabil, tak se stalo, že se napsalo spadl ze schodu. Nebo tak. Já jsem věděl, že tak se to dělá, ale myslel jsem si, že to nebude až tak na mě provedeno, no ale staří muklí, co mě znali, říkají, Palo, věř tomu, že tě budou aj mučit. Já říkám, no nevěřím tomu. No stalo se to, co řekli. Mě přivezli do těch Hladic. Já už jsem jenom viděl, jak mě přiváželi. Ten starý, to byl starý kartuziánský klášter ze 14. století. Takové zdi, jo. To bylo prostě furt tma. Teď mě tam vysadili, z toho autobusu nás bylo asi 6, co nás tam odvezli, jo, 6 vrahů. A teď přišli k nás ti policajti a teď přišli přímo ke mně ti policajti, všichni a už z dálky nám je, tak, pan Vaněk, prostě jak v těch amerických filmech. Pojďte, zebrali mě do jízdárny, taková bývalá místnost, jezdecka, a tam mě začali prostě být hlava nehlava. Já jsem myslel, že to nerozchodím. Říkám, tak to pěkně začíná. A začal jsem prosit Boha, říkám, Bože, jestli můžeš, dej, abych to přežil v té věznici. Protože to fakt bylo tvrdé. Já jsem věděl, že ti policajti by mě zlikvidovali. A můžu vám říct, že ti policajti kolikrát, aby si nešpinili prsty, tak najímali svoje vězně, aby prostě ti vězni zbyli ty nepohodlné místo nich. To se potom později stávalo i mě. Že přišli za mnou policajti, Pavle, chceš mi dělat televizi? Tak tady tomu třeba rozbíj hubu. Tak, takové to tam bylo. No, teď v té věznici vlastně jsem se dostal na Přibylák a teď jsem viděl vlastně tu sestavu, co tam byla. 98% cigánů, černo, tma, a zbytek 2% vysoci prostě synci, hranáti, prostě takový korby, plešáti. Já říkám, tak co, kde jsem se to dostal? Tak jsem čekal, co z toho vznikne. A teď jsem tak seděl na tom pokoji, na tom Přibyláku a otevřeli se dveře a místo policajta přišel ten vysoký chlap. Takový, fakt bylo vidět, že svalnatý prostě. Přišel za mnou a já už jsem to čekal, že bude velká bitka. Prostě už jsem se na to připravoval, říkám, tak ho poslali policajti, aby si nešpinili ruce. Teď on přišel ke mně a já jsem čekal, co bude, že? Abychom se nějak, abych se s ním mohl ubránit a to. On přišel ke mně a dává mi ruku. Dal mi ruku a říká, zdravstvuj, Pavel. Se dívám na něho. On mi říká, no ty očeň charoší malčík. Ty zabil policajt, ty náš kamarád. Já jsem se díval na něho. Tam bylo 350 Rusů. Těch nejhorších takových zabijáků.